Oromiyaa godin jaa keessatti dhukkubiifinnoo fakkaatu gifiraa fi koleeraan biyyatti baafatee gara nam soddoma caalaatti tanaan lubbuu dhabe. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa gabaas torbaan dabre keessatti ijoollee 1,600 ta'anitti wal'aansa talaallii argatanii jedha Muktar Jamaalitti dubbisa.
Dhibeen fayyaa hawaasaa daddarboo ta'an dhibeen koleeraatii fi ji'a jahaa ol turuu isaa kan himamu dhibeen gifiraa miidhaa wal'aanaa geessaatti ni jiraachuu dubbata. Biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa biirichatti daayireektarri barumsa fayyaa fi koominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmad raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti torbaan lamaan darban keessatti qofa dhibeen koleeraatii fi gifira namoota 30 dhihaatan ajjeesee jira. Dhibeen gifira ji'a jahaa oliif Oromiyaa keessatti mul'ataatiin hin ture godinoota Horro Guduruu Wallaggaa, Baale, Arsii Lixaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa, Buunnoo Baddallee fi magaalaa Shaashamannee keessatti kan ammallee hedduminaan mul'atu yoo ta'u naannoo magaalaa Shaashamanneetti ammoo ni hammaata jedhan.
Dhibeen gifiraa kan fudhannu taate akka waliigalaatti himaan kana hawaasa keenya keessaa namoonni dhibee gifiraa kanaan waliigala qabaman daa'imman qabaman 7,611 daa'imman kana keessaa daa'imman 14 lubbuun isaanii sababa dhibee kanaatiin darbanii jiranii.
Talaalliidhaan walqabatee kanaan dura ka'aatiin ture talaalliin marsaa jalqabaa maal fakkaata ture namoota hangamiidha qabee jira.
Godinoota dhibeen kun bal'inaan irratti mul'ate kana keessatti sakatta'insa taasifameen daa'imman kun kan umriin isaanii waggaa meeqaa gadi kan itti baay'isu kan jiru qorannoon tokko gaggeeffamee ture. Maalimmoo kan laallu taate fakkeenyaaf Arsii Lixaa kan fudhanne taate irra caalatti daa'imman dhibee kanaan hubaman daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadiiti. Arsii, Jimma, Wallagga Bahaa, Harargee Lixaa. Harargee Bahaa yookaan fudhannu taate daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadi. Haalli talaalliin kun itti kenname haaluma daa'imman baay'ee saaxilaman umrii isaaniitiin laalleeti. Kanaaf talaallii marsaa jalqabaa keessatti daa'imman 1,641,583 kan nuuf karoorfannee daa'imman 1,629,261 kana jechuunis 298 daa'immanii talaalliin laatanii jira. Marsaa lammadaa haalli godinoota biraati. Kan nuudhaaf itti deemaa jiru ni jira. Godinoota biraa qofa osoo hin ta'in aanota ammaa dhibeen kun itti babal'achaa deemaa jiranii kan nuudhaaf karoorfannee jirra. Daa'imman waggaa 5 gadii 1,376,206 daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadii immaas 1,976,602 kan nuudhaaf karoora qopheessannee HIV karoora keenya erginee jirra.
Haaluma kanaan dhibeen koleeraa ammoo godina Arsii Lixaa, Harargee Lixaa, Gujii Bahaa, Gujii Lixaa, Booranaa fi Harargee Lixaa keessatti illee hedduminaan mul'ataa jiraachuu dubbatan siistar Sa'aadaan. Keessattuu rakkoo qulqullinaatiin walqabatee hedduminaan mudata kan jedhamu dhibeen koleeraa waggaa darbe keessallee guutuu biyyattii sadarkaa jedhamuun kan mul'ataatiin ture yoo ta'u dhibee koleeraa rakkoolee kanniin walqabateetiin mul'ataatiin jirullee ittisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamullee garuu hubannaa hawaasaa jijjiiruu fi qulqullina eeguun waan murteessaa ta'uu dubbatan.
Hanga ammaan kanaa daataa qabnu Oromiyaa keessatti namni 1,239 dhibee kanaan qabamanii jira dhiheenya kanatti. Kana keessa ammaan kana bultii 15 kana keessatti duutii 13 kan galmaa'ee jiru. Dhibeen kun caalmatti makam xiqqoo yaaddessaa ta'aa jiru. Faayisaa magaalaa Shaashamannee irratti yaaddessaadha kunis. Arsii Lixaa irratti araddoota 10 keessatti mul'ate. Hanga ammaan kana bultii 15 kana keessatti keeziin hanga ammaa galmaa jiru 91 yaa'u duutii takkaa jira. Baadiyyaa Shaashamannee irratti kan daa'imni tokko namni tokko du'e. Kan biraan ammaas Harargee Lixaati. Harargee Lixaa Ardaa Saddeet keessatti kan mul'ate. Namoonni dhibee kanaan hubaman hanga ammaa 440 sababa kanaanis kan du'an nama 4 iddoon duutii kun itti galmaa'ee odaa bultuun Ciro, Gammachiisii fi Qubbiidha. Gujii keessatti akkasumatti dhibeen kun ni jira. Gujii keessatti sagaagmaan kanaa namoonni dhibee kanaa qabaman 20 jira. Nama 3 du'ee jira. Iddoon itti jiranii $2 nama 2 oduu shaakkisootiif nama 1 kan du'e. Gujii Lixaa keessattis haaluma kanaan namoonni 35 dhibee kanaa qabamanii jiranii. Arboota 6 keessatti dhibeen kun mul'atee garuu namni dhibee kanaan du'e Gujii Lixaa keessa hin jiru. Arsii Lixaa irratti akkumaan filatiisse Harargee Bahaa keessaa dhibeen kun jira. Harargee Bahaa keessaa nama 136 dhibee kanaan qabame. Nama lamaan du'e. Namni lamaan du'e kunis aanaa Booroo guutuutti kan du'ani. Kanaaf Boorana keessaas ni jira. Naannoo Mayyaaleedha. Nama 114 qabame. Garuu namni du'e hin jiru. Akka waliigalaatti dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti kana fakkaatu.
Ibeelee daddarboo kanniin dursanii eeggachuudhaan walqabate hawaasni gaafa mallattooleen dhibee kanaan walqabatu itti mul'ate durseetiin gama mana yaalaa deemuu fala akka godhatullee siistar Sa'aadaan gorsa isaanii dabarsaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee.